Pentru seara aceasta m-am gândit ca să declarăm de la bun început scopul acestei seri. Nu este o seară de evangelizare, nu este o seară de apologetică, nu este o seară de prozelitism. Aș vrea să nu vă simțiți amenințați dacă sunteți în această sală și deocamdată doar cochetați cu creștinismul, pentru că probabil pentru asta vă aflați într-o biserică creștină, într-o seară ca aceasta, sau aveți curiozități legate de creștinism. Considerați seara aceasta mai degrabă o invitație la meditație, o provocare la vă gândi la anumite lucruri pe care le-am numit fundamentale. Am intitulat meditația mea din această seară 7 întrebări fundamentale. Ele sunt mult mai multe, pot fi mult mai multe întrebări de acest fel, orice absolvent de filozofie știe acest lucru, dar am selectat doar 7 întrebări, atâta ne permite timpul, și vom selecta un personaj din Scripturi ca să ne răspundă la aceste întrebări și vă mărturisesc de la bun început că sunt de acord cu totul cu răspunsul dânsului la aceste întrebări. Există o artă a punerii întrebărilor. Mircea Eliade vorbește despre întrebarea necesară. Cel mai mare ghinion pentru un profesor este să ai studenți care nu-ți pun întrebările corecte. Grigore Moisil spunea că o problemă pusă prost nu poate avea ca rezultat decât un rezultat prost. Trebuie să învățăm să punem întrebări. Din păcate, școala românească nu prea ne învață această artă. În școala românească, în care ni se dictează comentarii literare, gândiți-vă cum începe un comentariu la Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Nică reprezintă arhetipul copilului universal sau copilăriei universale. Și în Japonia o fi tot la fel, fură cireșe și acolo mă îndoiesc. Da, deci tot felul de astfel de prostii pe care le încurgităm și apoi trebuie să le recurgităm la teză, în cel mai bun caz, cu o memorie cultivată de școala care n-a scăpat încă de sub umbra comunismului. De aceea cred că trebuie să învățăm să ne punem întrebări corecte, să învățăm să ne punem întrebări și dacă nu învățăm noi să ne punem întrebări, oricum viața ne va întâmpina cu aceste întrebări, că vrem noi, că nu vrem. De aceea trebuie să lămurim noțiunea de întrebare fundamentală. Ce este o întrebare fundamentală? Există un soi de întrebări pe care, dacă nu le punem noi, viața ni le pune oricum. Sunt întrebările la care încearcă să răspundă orice sistem filozofic sau teologic. Sunt acele frământări care încep chiar din viața unui copil, în fața primului sicriu. Și copiii noștri au avut nefericitele ocazii în perioada pandemiei să vadă mai multe sicrie decât am văzut noi în copilăria noastră. Au stat lângă sicrie ale bunicilor, o întreagă generație de bunici a fost decimată în această perioadă. Așa că întrebările acestea, de ce trebuie bunul să moară, de ce bunica suferă, de ce există suferință, de ce există cancer și așa mai departe. Încep acolo și unele se sfârșesc pe propriul nostru pat de suferință. Fiecare dintre noi, fie că admitem sau nu, avem un sistem filozofic și unul teologic. Suntem, cumva, să zic așa, filozofi fără voie. Așa cum fiecare dintre noi respiră fără a fi pneumolog sau ne bate inima fără a fi cardiologi. Ne-am îmbolnăvit unii dintre noi de 2 ori de coronavirus, dar n-am devenit medici, nu, sau specialiști. Unii cred că, uitându-se la câteva YouTube-uri, au devenit deja, dar aceasta este o altă problemă. Sunt specialiști în epidemii, pandemii și așa mai departe. Fie că suntem specialiști sau nu într-un domeniu, noi executăm acele mișcări. Da? Executăm respirații, executăm bătăile inimii, facem tot felul de lucruri și unii dintre noi au capacitatea de introspecție și de autoanaliză. Ne dăm seama că ne dăm seama. Ne dăm seama că înțelegem sau nu. Avem înțelegeri asupra unor lucruri și aceste înțelegeri de-a lungul vieții noastre se modifică și modificările acestea se numesc schimbări paradigmatice. Avem o anumită înțelegere, de exemplu, până a citi Scripturile, unii dintre noi avem anumite înțelegeri asupra ce se întâmplă cu un topor care este aruncat în apă sau ce se întâmplă cu un om care este înghițit de un animal marin sau ce se întâmplă când încerci să intri cu picioarele în apă sau ce se întâmplă cu apa care rămâne apă și nu se transformă în altceva, cu materia în general. Citind Scripturile, dezvoltăm o spirală. Un autor o numea o spirală hermeneutică. Da? Citind Scripturile, descoperim că un topor poate pluti, că se poate merge pe apă, că un animal marin poate înghiți un personaj pe care să-l dea apoi să-l vomite pe plajă, că apa se poate transforma în vin, unde au încercat să găsească secretul, mai ales pe la Focșani, dar nu s-a reușit. Au încercat și cu alte metale. Și atunci în mintea noastră începe să facă spațiu pentru minune, pentru senzațional, pentru extraordinar, și suferim niște modificări. Noi creștini suferim astfel de modificări. Lăsăm în mintea noastră spațiu pentru minuni, pentru extraordinar. Noi avem experiențe și căutări care sunt împrejmuite de aceste întrebări asupra vieții. Aceste întrebări sunt întrebări întemeietoare, întrebări fundamentale, întrebări pe care construim după aceea paradigmele pe care ni le tot schimbăm de-a lungul vieții. Eu am ales o anumită cale în viață, un anumit etos și o anumită etică generată de aceste întrebări, de aceste tipuri de întrebări. Care sunt aceste întrebări? Le vom enumera și apoi vă vom deconspira răspunsul creștin la aceste întrebări. Chiar dacă în seara aceasta nu sunteți de acord cu noi, chiar dacă în seara aceasta nu aveți același răspuns la aceste întrebări, întrebările rămân valide. Mergeți dumneavoastră acasă și orice sistem filozofic sau teologic aveți, pentru că și ateismul este un sistem teologic care pornește la o negație fundamentală. Dumnezeu nu există, deci tot teologie este. Da? Și eu îi consider pe atei, colegii mei și prietenii mei atei, tot teologi în acest sens. Luați întrebările acestea acasă, frământați-vă cu ele și faceți ceea ce am făcut și eu în adolescență. În vremea în care l-am cunoscut pe fratele Beni, voiam să devin budist. Și după aceea am vrut să devin yogin. Și am încercat și alte sisteme filozofice în afară de creștinism. Și dacă suntem onești cu noi, facem acest lucru, ne uităm la aceste întrebări. Dacă un sistem filozofic personal nu răspunde satisfăcător la aceste întrebări, îl mototolești și îl arunci la coș. Aceeași provocare o am eu pentru cei care sunteți creștini. Da, creștini pentru că aveți în ADN-ul dumneavoastră spiritual această concepție despre lume și viață. Unii dintre noi, spre exemplu, eu sunt la a patra generație de creștini, copiii mei sunt la a cincea generație de creștini și cumva cu laptele mamei am preluat în existența noastră. Eu n-am avut niciodată dileme, spre exemplu, există, nu există Dumnezeu. M-am născut într-o casă de păstor, baptist, mama a fost creștină, crescut într-o casă de creștini, așa că pentru noi n-au existat dilemele acestea. Dar cred că este sănătos chiar și pentru cei care v-ați trezit, v-ați născut în biserică. E foarte sănătos să rechestionați, să vă puneți din nou întrebări asupra propriei dumneavoastră credințe. Dacă este o credință care rezistă, păstrați-o. Dacă nu rezistă, căutați alta mai bună. Eu n-am găsit alta mai bună decât creștinismul, dar probabil este slăbiciunea mea. Probabil dumneavoastră aveți mult mai multă pregătire intelectuală și mai largă sfera cunoașterii și atunci puteți căuta mai departe. Prima întrebare. Pentru ce trăiesc? Pentru ce exist? Care este scopul vieții mele? Pot fi foarte multe scopuri pe care le declarăm. La vârsta mea, proaspăt bunic de vreo 7 luni, aș putea spune, vreau să trăiesc până crește nepotul mare. Dar știu că nu o să fiu satisfăcut. Vreau să trăiesc până îmi văd strănepotul mare. Vreau să trăiesc până îi văd întorși la Domnul, pe copiii mei și pe nepoții mei. Vreau să trăiesc să termin casa. Vreau să trăiesc că le mănâncă stora pensia, pentru că am contribuit destul. Vreau să trăiesc ca să termin odată competiția asta pe care am început-o cu finii și cu nații și cu toate rudeniile, da? Sunt case lângă noi și trebuie să fim, până la urmă, trebuie să iasă câștigătorul. Vreau să-mi fac fericită soția. Din toate aceste, sau vreau să reușesc profesional, da? De ce nu? Vreau să fiu respectat, să intru în Academia Română, să mă respecte toată lumea și să am o statuie pe care o să stea porumbeii, undeva într-o piață publică și eventual să-mi dea un nume de stradă cu numele meu. Asta poate fi o ambiție pentru care unii pot să trăiască, da? A doua întrebare este un pic mai complexă. Și s-ar putea, după cum arată situația geostrategică din jurul nostru, să fim confruntați unii dintre noi cu întrebarea aceasta. Pentru ce sunt gata să mor? Dacă prima întrebare se ocupă de nevoia ontologică a finalității, care pentru ce m-am născut, pentru ce exist, De ce n-aș încheia existența acum? Da? Pentru ce sunt gata să mor? Pentru patrie și pentru neam? Discutam cu Dorin în birou posibilitatea unui război. Pentru unii dintre noi care am făcut armata și pentru unii dintre noi care am prins perioada comunistă o vreme din viața noastră, pentru unii dintre noi care am avut cunoașterea ceea ce înseamnă mentalitatea pe care domnul sau tovarășul Putin, mai bine zis, o are acum, pericolul este iminent și posibilitatea unui război este foarte real. Pentru cei care cunoașteți situația Rusiei și dacă îi ascultăm pe cei care sunt specialiști în problemele Estului, lucrurile par destul de îngrijorătoare. Pentru ce sunt gata să mor? Dacă se vor face recrutări. Dați-mi voie să fiu mai pesimist aici. Dacă mâine se vor face recrutări și va fi armata obligatorie, majoritatea tinerilor de vârsta fiilor mei vor emigra din țară, vor pleca în altă parte. Noi eram destul de naivi sau destul de entuziaști, n-aș zice naivi, că poate sună prost, destul de entuziaști să credem că putem muri pentru țară. Am fost în situație de război. În 1989 eram militar și am primit alarma Radu cel Frumos și când am aflat de revoluție și noi o să fim parte și armata e cu noi și strigau civilii la noi, armata e cu noi și ne înflorea inima și măi, și acum dacă mă lovește glonț, mor fericit. Aveam 18 ani. Pentru ce ești gata să mori? Cu maturizarea, cu înaintarea în vârstă, motivele pentru care ești gata să mori sunt mult mai restrânse și se schimbă fundamental. A treia întrebare. Cine ești de fapt? Nevoia de identitate. Una este să răspunde la întrebarea pentru ce exist și alta este să spun cine sunt, cine sunt de fapt. Uneori avem dereglări din acestea de secvență ontologică, se alterează. Unii cred, spre exemplu, dacă vizitați un anumit spital, s-ar putea să vă întâlniți cu oameni care cred că sunt Napoleon sau Cezar, unii cred că sunt sticle de șampanie și se spală cu grijă. Oamenii pot crede diferite feluri, unii cred că sunt altceva decât s-au născut, unii cred că sunt în tranziție, alții cred că sunt extraterestri. Veți găsi foarte multe opțiuni când veți spune această întrebare. Nu cine spui tu că ești, ești. Nu cine spun ceilalți că ești, acela ești. Nu ce profesie ai, acela ești. Dacă veți merge în cimitirul Rulikovski din Oradea, mai ales pe aleea principală, veți vedea că lângă unele nume, uneori prefixele sunt mai lungi decât numele. Conferențiar universitar, doctor, academician, profesor, arhitect Ion. Și unii cred că sunt ceea ce spun prefixele de pe cărțile lor de vizită sau ce va apărea pe piatra lor funerară. Nici de cum. O să vedem că lucrurile sunt mult mai complexe în această parte. A patra întrebare. Încotro te îndrepți? Care ți este destinația finală? Nevoia de sens? Care ți este planul pentru următorii ani, pentru următoarea decadă? Colegii de la management de la Universitatea Emanuel îi pun pe studenții lor să facă un fel de plan de viață. Unde să văd în următorii 30 de ani, în următorii 40 de ani. Și lucrez cam de 30 de ani aproape în această universitate și am deja ocazia să-i văd pe cei care în anul întâi și-au declarat planurile de viață. Să știți că uneori situația actuală este divergentă față de ceea ce ne-am plănuit sau și-au plănuit ei. Și câți dintre noi n-am avut visuri, unde vom ajunge și unde ne-am îndreptat de fapt. 5. Ce anume te motivează ca să trăiești? Ce anume te propulsează? Ce anume te face să te scoli în fiecare dimineață, să-ți frești mâinile și să spui astăzi este o zi bună, îmi voi face în cazul meu două cafele, una pentru plapa dreaptă, una pentru plapa stângă ca să deschid amândouă și după aceea urmează încă 5, 6, 7 la analize, îmi găsesc și puțin sânge în cafea, de obicei când merg și după ce mi-am luat cafelele de dimineață, mă trezesc și ce anume îmi dă arderea aceea, entuziasmul acela, că nu vine de la cafea, nici de la Red Bull, nici de la alte produse din acestea, nu vine de la energizante, nici de la faptul că tu ai așa o predispoziție altfel decât ceilalți și ești mai energetic decât alții. Ce anume te motivează să trăiești? Un alpinist spunea, Everestul este plin de cadavrele unor oameni care au fost odată foarte bine motivați, dar au murit acolo. Ce anume te face să... Și asta e a șasea întrebare. Ce anume îți dă puterea să-ți urmezi motivația? Este nevoia dinamică, În limba greacă, dynamis înseamnă putere, forță. Una este să fiu motivat, de exemplu, eu sunt foarte motivat, acum credeți-mă pe cuvânt, sunt foarte motivat să alerg maratonul. Numai că nu pot. N-am putere. Ori mai dau jos 40 de kg și mă antrenez încă 4 ani și o să alerg maratonul, dar acum, deși s-ar putea să fiu foarte motivat, știu bine că nu o să pot. Vineri eram în piață și copilul a început să râdă din senin la un dialog dintre cel care ne vindea brânză și un prieten de-a lui care a trecut pe acolo. Și cel care ne vindea brânză a întrebat, ce faci? Ăla răspunde, ce pot? Și ăsta râde, zice, normal, că n-o să faci ce vrei. Că niciodată nu facem ce vrem. Și noi creștinii știm că nu mai putem face tot ce voim. Și în sfârșit a șaptea întrebare, ce anume îți va da pace pe patul de moarte? Moartea este înspăimântătoare. Chiar Mântuitorul a ezitat în fața morții. Cine se grozăvește fără să fi murit vreodată și spune că eu voi avea curaj, voi muri senin, va fi foarte ușor, abia aștept infartul acela ca să scap repede, în 3 minute voi fi la Domnul. Cine vorbește așa nu a avut de-a face cu moartea. De 5 ani de zile de când lucrez capelan la hospice cu bolnavi terminali, am văzut moartea în diferite ipostaze și nici la creștini, nici la necreștini nu este moartea ușoară. Nu este un pasaj ușor. Este foarte, foarte greu. Este un pasaj îngrozitor. Este greu, dar sunt două feluri de morți. Frumoase și urâte. Pentru că există două feluri de vieți. Frumoase și urâte. Am invitat în seara aceasta pe cineva care să ne răspunde la aceste întrebări. Un personaj paradoxal. Paradoxal prin destinul lui. Paradoxal prin structura lui intelectuală. Un intelectual foarte bine pregătit, cineva care a absolvit la Oxfordul acelor vremuri, un vir trilinguis, cum ar fi spus Ieronim, adică vorbea trei limbi, cu mai multe cetățenii, care avea toate dosarele bune, era din familie bună, avea carieră deschisă la dispoziție, avea un CV foarte, foarte bun. Și totuși, cu toate aceste premise, cu toate aceste lucruri, este într-o pușcărie, într-un miros pestilențial, într-un spațiu închis, cu o canelură în spatele lui prin care curg urina și excrementele celorlalți din celelalte celule, este bolnav, este plin de cicatrici, este plin de boli, cu o conjunctivită cronică avansată, cu ochii puroindu-i, cu un diagnostic care ar fi putut fi tratabil, chiar și atunci, cu o condamnare care ar fi putut fi anulată, chiar și atunci. Și în această situație, acest personaj îl roagă pe Dumnezeul lui, pe Dumnezeul ăla care l-a chemat, că doar el l-a chemat. Și doar el i-a stricat cariera, și doar el i-a stricat parcursul, el i-a stricat acel cursus honorum în care se îndrepta. Și îl roagă pe Dumnezeul lui cel milostiv și bun, Doamne, vindecă-mă. Nimic. Doamne, te rog, vindecă-mă, că mai stau în pușcărie, nu zic să mă eliberez, stau în pușcărie cu minte, vreau doar niște cărți legate în piele și vreau o pătură să nu-mi fie frig, dar vreau din nou vederea, mi-e sete, nu de altceva, de cuvântul tău, să-mi vindești tu acul ăsta din trup, țepușul ăsta din trup, conjunctivita asta de ochii puroindu-i, vreau să mă vindești de boala asta, să văd și eu să citesc cuvântul tău. Nimic. Doamne, vă învindeci? Și primește răspunsul. Harul meu îți este de ajuns. Păi să nu te enervezi? Nu e extrem de frustrant? Nu tu m-ai chemat, Doamne, să evanghelizezi toată oicumene, tot împrejurul Mării Mediterane? Păi și atunci ce mă țin pușcărie? Este ca și cum profesorul de vioară te-ar chema și zice, măi copile, ai niște degete. Extraordinar. Paganini, nu altceva. Pune-le aici pe masă. Și ia rigla și te lovește până la fractură peste degete. Și acum ești bun. Sau antrenorul de atletism să te ia și cu o bâtă de baseball să-l zurpă genunchii și să spună după aceea că vei fi viitorul Usain Bolt. Nu este paradoxal, nu este oximoronică situația, nu este contra oricărei logici. Ei, acesta este Apostolul Pavel. În pușcărie, bolnav, ascuns în burta pământului, condamnat la moarte, scrie aceste cuvinte. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Sunt două opțiuni. Ori este nebun, atunci... Înțeleg, moare orb ca o cârtiță, orb ca o cârtiță în pușcărie, condamnat, cu capul tăiat, asta este. Un nebun mai puțin pe lume. Sau, acest om are un secret pe care ar fi bine să-l aflăm și noi. Cum poți, în această situație, fiind atât de frustrat de propriul tău Dumnezeu, chemător, să fii apostol al neamurilor? Haideți să vedem cum răspunde Apostolul Pavel la aceste 7 întrebări. Aceste întrebări, aceste răspunsuri ale Apostolului Pavel, de fapt, ar trebui să fie răspunsul oricărui creștin. Mărturisesc că înainte de a contempla acest text, acum vreo 4 sau 5 ani, când am studiat împreună cu Biserica Filipeni, dintr-o parte în alta, când am dat peste aceste lucruri, vă mărturisesc că și eu mi-am răspuns cumva paralel cu aceste răspunsuri, altceva. Și mi-am dat seama că pot să mă numesc creștin autentic, urmaș al lui Hristos, doar dacă dau acele răspunsuri ca Apostolul Pavel. Dacă dai alte răspunsuri la aceste întrebări, s-ar putea să fii un simpatizant al creștinismului. S-ar putea să fii în partea aceea de gogoașa bisericii, în care ești atras în sfera gravitațională a bisericii, dar nu ești un creștin autentic. Singura posibilitate de a te defini ca un creștin autentic este să răspunzi ca Apostolul Pavel la aceste întrebări. De aceea, dragii mei, vă provoc și pe cei care sunteți creștini cu vechime. În 1985, pe 1 septembrie, am primit botezul creștin. Și multă vreme am crezut că a fi creștin este o schimbare de stil de viață. Noi creștinii nu bem, noi creștinii nu fumăm, noi creștinii nu facem aia, nu facem aia, nu facem aia. O întreagă de liste pe care nu le faci, o seamă de liste pe care le îndeplinești. Niște checklist-uri, da? Merg la biserică, dau zeciuiala cu tare, cu tare, cu tare. Da? În primii ani de credință așa am crezut. Faci astea, nu faci astea, ești copil al Domnului și ești iubit de Domnul, ai performat nota 10 la creștinism. Ori nu este așa. Creștinismul este o moarte și înviere, de aceea noi propovăduim nașterea din nou. Este o schimbare radicală, este o schimbare ontologică, este o schimbare ființială. Haideți să vedem cum răspunde Apostolul Pavel la întrebarea: pentru ce trăiești? Pentru ce mai trăiești? Acolo legat în pușcărie, în zoaiele acelea, în mirosul acela, în întunericul acela și tu strigi, bucurați-vă întotdeauna în Domnul și azi zic, pentru ce trăiești? Dacă ne uităm în capitolul 3 cu 7, ca să punem lucrurile în context, în pasajul pe care l-am citit, spune așa Apostolul Pavel: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, adică genetica lui, cetățenia lui, pregătirea lui la picioarele lui Gamaliel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Libertate, sănătate. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pentru ce trăiește Pavel în fiecare zi? Pentru ce consideră că este un cadou încă o zi în viață și spune: mă simt strâns din două părți? Pentru voi, ucenicii mei, mi este de folos să rămân, dar nădejdea mea este, dar abia aștept să fiu, să-L văd față în față, să fim întotdeauna cu Domnul. Pavel trăiește pentru a crește în cunoașterea lui, pierzând toate achizițiile personale. Scopul zilnic al lui Pavel este să-L contemple pe Iisus Hristos. Haideți să fim onești, dragii mei. Mă adresez acum celor care ne pretindem creștini. Haideți să fim onești. Dacă ne-am pune un scop în viață, vreau să o fac fericită pe Natalia. Într-o bună zi s-ar putea ca eu să rămân văduv, după felul în care trăiesc eu, e mai probabil ca ea să rămână văduvă și relația asta se va termina. Din profesie ies la pensie, copiii vor pleca, nepoții vă vor uita foarte repede numerele de telefon. Pentru ce trăiești? Pentru a termina casa în vremurile acestea, toate vor arde cu troznet, toate sunt pe etape, toate sunt în procese care se vor încheia până la urmă. Prin botezul creștin noi declarăm că ne scufundăm în continuare tot mai mult în Hristos, că ne imersăm în cunoașterea Lui și este singura relație care transcede toate celelalte relații. Este relația cu Iisus Hristos. Apostolul Pavel, când este întrebat, pentru ce trăiești? Pentru a câștiga cunoașterea Lui. Vreau să pierd totul. Toate sunt ca un praf de care mă scutur pentru a-L îmbrățișa pe Hristos în fiecare zi prin Scripturi. Pentru a mă dedica cunoașterii Lui. În fiecare zi aflu tot mai multe despre acest fascinant Domn al meu. Și-L numește Domn și se legitimează. Cine ești, Pavele? Rob al lui Iisus Hristos. Dacă El vrea să stau în pușcărie, da, să trăiți. Dacă El spune că n-am nevoie de ochi, da, să trăiți. Dacă El spune că trebuie să mi se taie capul și nu mai are nevoie de El și nu mai are nevoie să-i mai scriu vreo epistolă, slavă Ție, Doamne, cu un cap mai puțin și reîntregit în lumea viitoare mă voi întâlni cu Tine. Cu noi ochi care să-L vadă pe Iisus, cu urechi răscumpărate care să audă muzicile cerești, cu picioare noi, cu un trup nou fără cicatrici. Pentru ce trăiești? Pentru cine trăiești? Pentru Iisus Hristos. Apropo, este mult mai ușor să trăiești pentru ceuri decât pentru cine. Noi, oamenii, mai ales dacă avem puțină educație și putem să abstractizăm, suntem mult mai gata să trăim pentru idealuri, pentru abstracțiuni, decât pentru persoane. A doua întrebare, pentru cine ești gata să mori? Cu alte cuvinte, pentru ce ești gata să pui capul pe butuc? Eram într-un interviu la Credo TV cu fratele și părintele Sterian Tofană. El este profesor de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă, eu sunt baptist și stăteam față în față discutând despre Paști. Și la un moment dat am ajuns într-un punct tensionat în discuție, nu știu dacă se observă pe interviu, dar la un moment dat amândurora ne-au dat lacrimile din următoarea pricină. Ne-am dat seama că s-ar putea să vină o zi când el ortodox, eu baptist și alții vom fi nevoiți să punem capul pe butuc pentru niște lucruri nenegociabile, fundamentale. Întrebarea mea este, dragii mei, pentru dumneavoastră, pentru ce sunteți gata când va veni vremea să vă întrebe cineva, crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu? Frații noștri din alte spații sunt întrebați zilnic astfel de lucruri și dacă ar fi să credem rapoartele organizațiilor care se ocupă cu statisticile martirajelor, 24 de frați ai noștri în medie zilnic răspund la întrebarea aceasta, da. Cred că Iisus Hristos este Dumnezeu, adevărat Dumnezeu, adevărat lumină din lumină. Pun capul pe butuc sau se așează în fața calașnicoavelor și sunt uciși. Aici la Iris eram, când au fost martirizați acei creștini îmbrăcați în salopete oranj. Vă mai țineți minte? Și câți au urmat după ei? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Pentru ce să ajungi la învierea din morți? Pentru că învierea din morți presupune, după ce ai trecut prin acest pasaj oribil al morții, întâlnirea cu Cel înviat. Nu că am și câștigat premiu, mai spune El mai departe, sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Sunt sigur că Apostolul Pavel a făcut sport, 1 Corinteni 9 ne spune acest lucru. Sunt sigur că a făcut lupte greco-romane și a făcut sport pentru că folosește limbaj tehnic din luptele greco-romane și din atletism, din ceea ce făceau atleții greci. Și aici este imaginea aceea când alergi și te împiedici și ești gata să cazi și partenerul tău din echipă te apucă de braț, te smulge și te ridică ca să ajungi la țintă. Și care este ținta? Pentru ce sunt gata să mor? Cu trecerea vârstei, acum la 51 de ani, găsesc tot mai puține motive pentru care aș fi gata să mor. Dar găsesc niște lucruri fundamentale pentru care când sunt gata să mor. Dar unul dintre ele este, aș fi gata să mor din curiozitate. Sunt foarte, foarte curios. Curiozitatea este principala motivație pentru care aș fi cu adevărat gata să mor. De ce? Pentru că dincolo de moarte se află ceva de care sunt extrem de curios. Cum e El? Ei, ne spune orice ochi îl va vedea, dar eu vreau. Și vrea și Apostolul Pavel. Și abia aștept, vedeți cum spune, alerg înainte căutând să-L apuci. Pe cum să-L apuci? Numai după ce vei trece, ca să ajung cu orice chip, să ajung, ținta, unde ajungi, Pavel? Încotro te îndrepți, încotro, pentru ce ești gata să mori? Să ajung la învierea din morți, că am fost apucat de Iisus Hristos. Aceasta este adevărata destinație pentru un creștin, acesta este adevăratul premiu. Pavel știa că urmează execuția, dar știa de asemenea că după execuție urmează învierea. Unul dintre lucrurile pe care le spunem noi în crezul creștin, și recomandabil este ca în bisericile creștine să se spună măcar crezul de la Nicea, dacă nu și cel de la Calcedon, măcar din când în când, măcar o dată pe lună, ca să spunem cu toții și aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Să știm în ce credem, dragii mei, pentru că, vedeți, creștinii nu s-au adunat pentru că s-au simțit bine împreună întotdeauna. Pentru cei care sunteți necreștini, în biserica creștină veți găsi foarte mulți oameni nesuferiți. Tocmai asta este fascinant, că suntem o adunătură de oameni atât de diferiți, cu istorie atât de diferite, de profesii diferite, care nu ne suntem simpatici unii altora, care nu avem niciun fel de predispoziție la a ne suporta unii pe alții și totuși suntem adunați în ceea ce Scriptura numește trupul lui Hristos. Și ne adunăm împreună, nu pentru că ne simpatizăm unii pe alții, ci pentru că am crezut aceleași lucruri împreună. Și de fapt oamenii care au murit înaintea noastră, martirii creștini, cum le spunem noi, pentru credința lor, n-au murit pentru că s-au simțit bine la un serviciu divin, la o slujbă, la o liturghie, ci au murit pentru crezuri și pentru crez să moare. Nu pentru sentimente, pentru sentimente nu moare nimeni. De aceea, când au apărut filmele acelea cu Iisus, al lui Mel Gibson și altele, zice, ce milă mi-a fost de Iisus, domnule, ce... Și l-au bătut, domnule, cât a încasat, domnule, extraordinar. Să știi că am plâns la filmul ăla. Ai plâns și ce, dacă după aia ți-a trecut. Există batiste pentru asta. Da? Ai trecut, ai și văzut alt film. Ai văzut o comedie după aia și acolo ai râs. Nimeni nu crede și nu va pune cap pe butuc pentru că a văzut filmul lui Mel Gibson. Și pentru că a fost emoționat un pic. Și credem ceea ce credem și credem că această credință noastră este transformatoare și prin credință am fost mântuiți și răscumpărați și pentru asta suntem gata să murim. Unii dintre voi trebuie să moară în fiecare zi câte puțin. Mergeți la școală și mergeți în gimnaziu și mergeți în liceu și uneori se întâmplă chiar în liceile creștine și suportați bullying-ul. Chiar în liceile creștine și din partea colegilor care sunt copii, unii dintre ei copii de păstori. Am auzit că vrei să te botezi, dar aia te crezi mai sfânt ca noi? Și suporți batjocura? Și suporți ironiile celorlalți? Și ești în mediul de lucru, oamenii observă că te comporți altfel, că ești spărgător de grevă uneori, că nu te iei la aceeași nebunii la care se duc ei, nu mergi la același potop de desfărul la care merg ei și imediat se observă că ești diferit. Și că ești sare pe rana lor și că ești lumină în ochii lor și că nu devii insuportabil uneori. Și trebuie să mori în fiecare zi în orgoliu tău, să răspunzi de credința ta. Pentru ce ești gata să mori? Răspunsul corect al Apostolului Pavel este pentru Iisus Hristos. Cine ești tu de fapt? Cine ești? 3:13. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitându-mă la ce este în urma mea, aruncându-mă spre cei înaintea, alerg pe țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, și acum spune Apostolul Pavel niște lucruri scandaloase despre el, care suntem desăvârșiți. Păi stai un pic, frate Pavel. Păi n-ai spus mai tale în altă parte că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac? N-ai spus tu că vezi în tine o tensiune, o frângere imensă și că nu ești bun de nimic, cu alte cuvinte? Pe cum acum spui că ești desăvârșit? Și uitați-vă, aici este ironic, îmi place enorm ironia asta. Și dacă în vreo privință sunteți de vreo altă părere, organizăm împreună un simpozion și intrăm la negocieri. Organizăm o conferință teologică și ascultăm părerile tuturor. Facem, tragem linie, facem suma, facem media și vedem unde ne poziționăm. Trebuie să negociem cumva, nu așa? Care sunteți, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, nu spune, Dumnezeu ne va lumina, știți, fără în fond cine are dreptate. Păi, fraților, din nou mă adresez creștinilor, dacă trăiți tot timpul sub semnul îndoielii și a negocierii și a inexactului, pentru ce sunteți gata să muriți? Credeți că sunteți gata să muriți pentru negociabile? Sunteți gata să muriți pentru chestii? Încep să mă irit. În mediul universitar este, și cei care lucrați în mediul universitar știți că este această permanentă negociere a adevărului. Și noi creștinii venim în mediul universitar și spunem, Ne scuzați, vă rog, că existăm. Avem și noi o credință mică, 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 mititică. Și dacă sunteți destul de amabili, să ne acceptați și pe noi la masa dumneavoastră, avem o singură cerință și noi, să ne numiți și pe noi savanți. Știți, noi suntem cu credința, cu alea, 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 nu prea sunt ele, nu putem pune pe masă de măsurat și să măsurăm cantitatea atomică a credinței, dar dacă ați fi destul de amabili, să ne îngăduiți și pe noi că până la urma urmei, în mod tradițional, din Evul Mediu încoace și teologie este oarecum o știință. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în altă privință. Că dacă nu ești sigur pe ce crezi, n-ai cum să răspunzi la celelalte două întrebări corect. Pentru ce ești gata să mori și pentru ce trăiești de fapt. Și din nou, este de un tupeu extraordinar să spună, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după exemplul pe care îl aveți în noi. Extrem de iritant pentru mine este genul acela de creștin care spune: e, știți, noi suntem greșiți, domnule, mai alunecăm și noi, știți, numai Dumnezeu e desăvârșit. Să ne uităm la Domnul Iisus. Păi cum să ne uităm la Domnul Iisus? Că Domnul Iisus te-a lăsat pe tine să fii chipul vizibil al Lui. El ne numește, El este capul și noi suntem trupul Lui. Deci să uită la tine și l-a văzut pe Iisus. Și cineva care este necredincios și este prietenul tău care stă lângă tine și pe care l-a invitat în seara asta aici cu tine, să uită la tine și trebuie să-l vadă pe Iisus. Și trebuie să ai aceeași pretenție să spui: urmează-mă pe mine, că eu urmez pe urmele lui Iisus Hristos. Și în urma noastră ar trebui să vadă o cale dreaptă dintr-o parte în alta. Și oamenii să nu umble cu niște oameni bezi după noi. Azi așa, mâine așa, domnule, am descoperit un predicator pe YouTube, domnule, și are o învățătură interesantă. E, dar l-ai văzut pe ălaltul. Pentru a de chestia asta nu ești gata să mori. Suntem bătuți de orice fel de vânt de învățătură. Gândiți-vă că suntem cea mai informată generație din istorie. Nu trebuie decât să stai acasă, să-ți deschizi computerul și ai o multitudine de învățători și de canale de pe care poți învăța. Cei care știu limba engleză, dacă mai știți limba franceză și limba germană, posibilitățile sunt extraordinare. Și în toată bâzâiala asta de albine intelectuale care ne bâzâie în ureche, care va fi totuși glasul acela pe care îl vei asculta și la care vei răspunde la întrebarea: cine sunt eu de fapt? Apostolul Pavel ne spune și ne dă răspunsul lui: cine sunt eu? Un nimeni. Abi, cum poți răspunde așa în secolul 21? Nici măcar în secolul 1, cum adică? Ești cineva? Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, am fost răstignit împreună cu Hristos, Hristos în voi nădejdea slavei. Pavel știe bine cine este, știe care este și cetățenia, știe care este statutul moral prin contaminare cu Iisus, știe că viața noastră este ascunsă în Hristos, știe că pe El, cel slab, cel care nu poate, l-a îmbrățișat Hristos, l-a acoperit cu sângele Său și în momentul când Tatăl se uită la păcătosul Pavel și poate să-l cauterizeze prin privirea lui înflăcărată, știe că este acoperit de Fiul Hristos și mâinile perforate ale Domnului Iisus i-au acoperit viața. De aceea spune: sunt sfânt, sunt desăvârșit în El. Cum să fii atât de sigur pe tine? Cine suntem noi? Cine ești, Pavel? În Hristos desăvârșit, în Hristos sfințit, și astfel să participi. Luați-le ca participi. În Hristos desăvârșit, în Hristos sfințit, în Hristos primesc putere, sub sângele și autoritatea Lui sunt protejat și iertat. Cine sunt eu de fapt? Un păcătos răscumpărat. Un păcătos iertat. Un păcătos care a primit har. Aceasta este concepția creștină despre identitate, despre sine. În secolul 20 a fost câteva școli despre sine și Paul Ricoeur a scris pe asta și alții au scris pe asta și a fost foarte mare dezbatere pe egologie. Cine suntem noi de fapt? Răspunsul creștin este: am murit și am înviat împreună cu Hristos. Roman 6. Ne-am scufundat în... De asta botezul creștin, sau cel puțin așa îl practicăm noi evanghelicii, este o singură cufundare și o singură ridicare. Ne-am scufundat în moartea lui Hristos ca să începem o viață nouă. Numai prin El, nedespărțiți din El, prin puterea Lui, nu prin puterea noastră. A Apostolul Pavel, cetățean roman, fariseu cu acte în regulă, cu multiple pașapoarte, spune care este cea mai mare achiziție. Faptul că este fiul de Dumnezeu, care o cetățenie cerească. Este gata să trăiască pentru Iisus, gata să moară pentru Iisus, răstignit împreună cu Iisus și există numai prin El. Cum am putea muri pentru ceva care este discutabil, negociabil, nuanțabil? Cum am putea pune capul pe același butuc cu ceilalți dacă nu credem la fel? De aceea, când spun îmi voi da viața pentru ceva, eu întreb, cine este acel eu care își dă viața? Și pentru cine îți dai viața, nu pentru ce? Eu trăiesc prin Hristos și îmi dau viața pentru Hristos. Încotro te îndrepți? 3:13. Și mai departe. Căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și acum vede, și aici iarăși Apostolul Pavel este foarte radical. Este un eu și ei, noi și voi. Dragii mei, nu putem evita, oricât am vrea noi să fie biserica un loc în care pupat îmbrățișa piața Independenței, ne împăcăm cu toți. Oricât am vrea să trăim în bună pace și bună învoire cu toți oamenii, nu se poate. La un moment dat vor fi lucruri care ne despart. La un moment dat vor fi lucruri în care va trebui să ne declarăm credința altfel. Și Scriptura aici ne spune, gura Apostolului Pavel spune, există unii, sunt mulți care se poartă, deși sunt în biserică, că vrăjmașii crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este rușinea lor, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Apostolul Pavel atacă pe unii care nu credeau în înviere, care nu credeau în viața de apoi, care nu credeau în venirea în trup a Domnului Iisus. Păi tocmai de asta a venit în trup Domnul Iisus, ca în momentul în care El a murit și a înviat și s-a arătat într-un nou trup de după înviere, să ne dea nădejdea învierii. Știți cine scrie cel mai fascinant despre metamorfoza aceasta somatică, despre metamorfoza trupului? Știți cine are cele mai frumoase pasaje despre transformarea noastră cerească? Apostolul Pavel, plin de cicatrici, plin de boli, desfigurat de 40 de lovituri fără una, scrie în 1 Corinteni 15 un pasaj extraordinar și ceea ce va fi semănat în rușine va răsări în slavă. Am vizitat în urmă cu ceva ani niște surori care au niște sere mari, lungi, mari, industrial cultivă. Și am ajuns acolo cu soția și le-am văzut că aveau niște bulbi, nu știu, frate Valentin, ce fel, că erau niște cepe. Și uitam la el și le tot puneau în pământ, zic, ce-s astea, că nu seamănă cu nimic de mâncare. Și se uită la o urățenie din aia, plină un pic cu pământ, din acelea, cu zloată, din aceea cu care ungea un fel de zeamă verde, zice, asta este o gladiolă, asta este o lalea, ei, este. Eu nu văd, e o ceapă. Da, asta va intra în pământ, va putrezi, va trece prin tot felul de transformări și va ieși frumusețea aceea. Asta ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15. Încotro te îndrepți spre gladiolă, spre lalea, spre ceea ce este semănat în rușine și va răsări în slavă. Nici la mintea omului n-a ajuns, la cel mai inteligent n-a ajuns, nici ochiul omului n-a văzut ceea ce vom fi. De aceea, dragii mei, unul dintre lucrurile pe care le avem noi creștini este speranța aceasta escatologică, viața de apoi. Și dacă ar fi să nu fie, punem pariul lui Pascal, dacă eu am crezut ca un tântălău și nu-i nimic adevărat și nu există nimic dincolo decât praf de stele și multe planete, om vedea acum ce descoperă James Webb, de-abia aștept, mi-am pus computerul să văd să mă anunțe când ajunge, de-abia aștept ce... Fiul meu ăsta mai mic este foarte pasionat de astronomie și m-a contaminat și pe mine. Fascinant, absolut fascinant. Dar abia aștept să mă duc să mă uit la documentare cu el. Și dacă n-ar fi decât atât, și viața pe care am trăit-o până aici pe pământ, gata, și în rest o să fiu destinația viermilor, tot a meritat. Dar dacă om muri și om vedea ce-a fi acolo și va fi ceea ce spune Apostolul Pavel, nu e așa că suntem de două ori câștigați? Nu e asta credința. Să crezi în ceea ce nu s-a arătat încă. Să vezi prin credință ceea ce nu poate fi văzut. Să ai convingerea asupra unei lumi invizibile care este deocamdată nepipăibile, nesensibilă și să crezi că acolo va fi altfel, dar va fi un altfel lângă El, încotro mergem spre Hristos, spre întâlnirea cu El, cum spune și Apostolul Ioan. Vom fi cu El și vom fi ca El. Ce anume te motivează? Ce anume te însuflețește? 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Păi așa trebuie să fie pocăiții, cu minți, să fie civilizați, să fie buni cetățeni. Dacă vine unul aruncând chiștocul pe jos, îi fac observații, tot ce e bun, tot ce este adevărat. Adică, domne, spunea cineva, cred că l-am citit pe Edictum de o meditație care a apărut săptămâna aceasta, că foarte multă lume care urăște creștinismul n-ar fi deloc încântați să trăiască într-o lume fără creștinism. Pentru că creștinismul, ne convine sau nu, a adus o oarecare civilitate, o oarecare armonie socială, niște principii de viață, respectul proprietății, desfințarea sclaviei și alte lucruri care le-au adus. Nu-i fain să trăiești într-o lume în care toată lumea urmărește ce-i vrednic de cinste, ce este onorabil, ce este drept, ce este curat? Impresia mea este că în subtext se ascunde altceva aici. Ce este mai adevărat într-o lume în care este plină de fake news, în care nu mai reușești să deosebești adevărul de minciună? Ce este mai adevărat decât adevărul însuși? El este calea, adevărul și viața. Ce este mai drept decât dreptul însuși, cel ce sunt? Ce este mai curat decât El? Și cine a trăit mai curat a fost într-o toate la fel ca și noi, fără păcat. Ce este mai vrednic de iubit? El este dragostea, mai vrednic de primit. El este sursa faptelor bune și cel demn de laudă. Eu cred că în subtextul acesta, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. În subtext este răspunsul acesta. Iisus Hristos. Caută-L pe El și vei găsi tot ce este vrednic de cinste. Caută-L pe El adevărul și vei deosebi tot ce este adevărat de ce este fals. Caută-L pe El și vei găsi izvorul faptelor bune, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Caută-L pe El și imediat ce-L găsești, vei izbucni, ți se va dezlănțui gura în laudă, pentru că este imposibil să nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și să nu te dezlănțui în laudă. De aceea suntem creștini, pentru că ceea ce ne motivează este El. Pentru El murim, pentru El trăim, El este Cel ce ne însuflețește. Și în sfârșit, ce anume îți dă putere? De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Pot totul în Hristos care mă întărește. Am mai povestit acest lucru aici, era amintirea proaspătă atunci, dar repet această amintire pentru dumneavoastră, pentru că probabil unii dintre dumneavoastră n-ați fost atunci și este o amintire la care țin foarte mult și care exemplifică foarte bine ceea ce vreau să spun. Eram în decembrie, acum câțiva ani, și după ce am venit de la Cluj, am ajuns acasă, am fost obosit, am închis telefonul și am adormit un pic și când am deschis telefonul, văd mai multe apeluri pierdute de la actualul meu cuscru. Atunci nu eram mărudiți. Și l-am sunat înapoi și aud vocea lui calmă, dar îndurerată, care îmi spune: frate Marius, în seara aceasta Onisim a trecut la Domnul. M-am înfiorat, am amuțit, am plâns alături de soție. Cine este Onisim? Spun nu cine era Onisim, după cum îți vrea, cine este, pentru că el este, dar este în altă parte acum. L-am cunoscut pe Onisim când avea 14 ani, 13 ani jumate, de fapt. Era un copilandru, l-am întrebat: Onisim, ce vrei tu să faci cu viața ta? Și am spus: vreau să dau la liceu de muzică. Dar de ce vrei să dai tu la liceu de muzică acum, că muzica e cam neproductivă, dacă ne gândim la salariu? Zice: vreau să dau la liceu de muzică, pentru că pasiunea mea este să înființez și vreau să înființez orchestre de mandoline. Mandoline? Pe ce crezi că suntem în Rusia? Păi gata, drumul, vremea mandolinului a trecut în anii 70-80, noi am cântat la mandolină, dar noi suntem acum în mandoline. Nu, el, asta a fost ambiția lui. A terminat liceul de muzică, a venit la Universitatea Emanuel, a terminat pedagogie muzicală, după aceea a făcut masterat, am participat la nunta lui, s-a căsătorit cu Abigail și în scurta lui viață, de până la 24 de ani, de la 14 ani până la 24 de ani, a înființat 28 de orchestre. Avea un talent extraordinar. Luni începea cu copiii în vacanță și duminică cântau 3 cântări după note și pe voci împreună. Nu știu care era secretul, nu știu cum făcea. Din cele 28 de orchestre, cam 23 mai funcționează și astăzi. Și cântă cu pasiune. În seara aceea, în urma unui accident stupid, spunem noi, din perspectivă umană, Onisim a murit. Ne-am dus la priveghi și la priveghi Abigail, pe care o știam de mic, a crescut împreună cu copiii noștri, o fetișcană la 40 de kilograme și 1,50 m înălțime, a sărit în brațele soției, în brațele nostru și a bocit, și a bocit, și a bocit. Și după ce și-a drez glasul după bocet, s-a uitat în ochii mei și a zis: frate păstor, vreau ca mâine la priveghi eu să citesc necrologul. Mâine la mormântare, la priveghi, mâine la mormântare eu să citesc necrologul. A zis: măi, fetiță, ascultă, mama mea a murit la... Mama mea a rămas văduvă când tatăl meu a murit la 27 de ani. Și a încercat tot așa la fel ca tine să fie tare și să vorbească la mormântare. Plângeți mortul acum că ne ocupăm noi de necrolog și de celelalte. Nu și nu. Și știind-o de mică, știind că e determinată, am lăsat-o și bine am făcut. A venit ziua mormântării și a început să vorbească Abigail și s-a ridicat și a spus așa. Textul este pe blogul meu, dacă vreți să-l căutați. Este în apropierea Crăciunului, era 21 decembrie. Și vreau să vă spun ce daruri minunate am primit din partea lui Dumnezeu. Am primit darul să mă nasc într-o familie de creștini. Și am fost crescut într-o familie minunată, am fost prima din cei 8 copii. După aceea am primit darul extraordinar al mântuirii și l-am cunoscut pe Domnul ca mântuitorul meu. Și după aceea, când am mai crescut, l-am cunoscut pe Onisim și am primit darul dragostei. Și m-am îndrăgostit de Onisim și a fost așa de frumoasă povestea noastră de dragoste. Și după aceea Dumnezeu mi-a mai făcut un alt dar, 2 daruri de fapt. Am devenit de 2 ori mamă și acestea sunt fetițele noastre pe care le-am primit din partea Domnului. Acum Dumnezeu mi-a luat unul dintre daruri. Dar faptul că a plecat unul dintre daruri nu înseamnă că este mai puțin iubitor dătătorul. Și acum eu rămân cu cel care este cel mai de preț dar al meu, Domnul Iisus Hristos, care este apărătorul văduvelor și tatăl orfanilor. N-a fost un ochi care să nu fie umed în sală. Și la sfârșit au venit unii și m-au întrebat: domnul pastor, ce i-ați dat, domnule, la fata asta? I-ați dat vreun medicament? De unde puterea asta? Și atunci mi-a venit în minte: pot totul în Hristos care mă întărește. Rămâneți astfel tari în Domnul. Vedeți că toate aceste imperative au câte o alterație aici. Rămâneți tari în Domnul. Bucurați-vă în Domnul, că altfel ar fi o distracție care se termină repede. Putem să râdem și ha-ha-ha și hi-hi în dreptul multor lucruri, dragii mei, dar există un singur fel de bucurie autentică pe care creștinii o cunosc. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Așa era bucuria apostolului Pavel în pușcărie. Așa era puterea de a îndura apostolului Pavel în pușcărie. Pot totul, dar nu pot totul oricum. Nu pot totul că mă ambiționez. Nu pot totul că strâng din dinți. Nu pot totul să le fac în ciudă, Domnule, o să mă bată? Și nu o să plâng, domnule, ca să le arăt eu cât sunt de tare, domnule, nu o să mă frângă niciun fel. Nu de acolo vine, ci din Hristos. Pentru că am stabilit deja. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în sfârșit, ultima întrebare: ce anume îți va da pace pe patul morții? Părerea mea este că o religie care nu-ți dă pace pe patul morții nu este bună de nimic. Acolo este marele test. Oricum nu știm ce este dincolo și facem pariul lui Pascal, cum am văzut. Iată ce spune Apostolul Pavel: nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, Adică pacea aia pe care a avut-o Abigail și când s-au uitat ceilalți, n-au înțeles de unde venea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice percepere va păzi inimile și gândurile și din nou această alterație în Hristos Iisus. În Efeseni, Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos este pacea noastră. Când m-am angajat la Hospice Emanuel în Oradea, le-am spus colegilor, la orice oră din zi și din noapte, mă chemați, dacă este vreun pacient care vrea să discute cu mine, sunt gata să mă duc și merg împreună cu dumneavoastră. De obicei am mers cu personalul medical. Și fratele Beni Paul a luat în serios această disponibilitatea mea și la 10, fără 10, m-a sunat într-o seară și a zis, este un pacient care vrea să vă vadă neapărat. Spune că vrea să vadă capelanul. M-am îmbrăcat, mi-a luat scriptura și m-am dus cu el. Am ajuns în fața unei case mari, mi s-a deschis o poartă, am intrat într-o sufragerie mare, într-o casă frumoasă și un singur lucru contrasta cu toată frumusețea casei și cu tot ce era acolo. Un trup slab a unui bărbat care fusese înalt, 38 de ani, și arăta ca un semn al întrebării. A plecat, chircit, ne-a primit cu un zâmbet și medicul m-a avertizat. Este pe morfină, este pe un injectomat, are într-o parte un anus contra naturii, în cealaltă parte are un injectomat și o să fie foarte grea discuția, pentru că din când în când o să-l pierdeți din cauza calmantelor. Așa că m-am focalizat și m-am concentrat cumva să-i spun tot ce este esențial în puține cuvinte. L-am lăsat pe el să vorbească întâi. Și am spus, m-ați chemat, aș vrea să aud de ce m-ați chemat. Și el a spus așa. Domnule pastor, eu cred că cumva toate căutările noastre, toate religiile noastre sunt adevărate. Cred că undeva este divinitatea pe un munte și noi încercăm să ne cățărăm fiecare. Unul e mahomedan, altul e budist, altul e liber cugetător, altul este creștin și cumva o să ajungem acolo. În parte sunt de acord cu dumneavoastră, i-am spus, cu vom ajunge să-l întâlnim, orice ochi îl va vedea, era în mintea mea. Și ce vă nemulțumește la această explicație? De ce ați cerut să vorbim? Și el îmi spune, cu o voce stinsă, trebuie să mai fie ceva. Și da, mai este ceva. Îmi dați voi să vă spun varianta mea? Eu nu cred că suntem toți în cățărarea pe un munte, cred că suntem toți într-o mare căldare de smoală. Și toți încercăm să ne cățărăm, să ajungem la gura acelei căldări cumva și încercăm prin pomeni, prin fapte bune, prin tot felul de performanțe spirituale și tot alunecăm pe smoală la fundul căldării. Și din când în când este o mână care se întinde și acum se întinde spre dumneavoastră și mâna aceea este perforată și este mâna Mântuitorului care a murit pe cruce, s-a întrupat, Dumnezeu adevărat s-a întrupat pentru noi, pentru noastră mântuire. Vă întinde mâna acum și spune, vreau să fii prietenul meu. Și singura șansă de a ieși de acolo este să dați mâna acelei mâini și să ieșiți de acolo. Dumneavoastră sunteți foarte aproape. Și el s-a uitat spre medic și a zis, foarte interesant. Și eu am uimit și sunteți gata să întindeți mâna către acest... Și eram gata, aveam pregătit rugăciunea, tot. Și el spune un lucru care m-a cutremurat. Mai am nevoie de timp. Și am spus, stimate domn, deontologia profesională nu-mi permite să vă manipulez și nu o să vă manipulez. Sunteți un om în suferință și sunteți pe ultima parte din viață, probabil. Și atunci îmi vine o idee și îl întreb, vă știți diagnosticul? Zice, da. Vă știți prognosticul? Vreți să-l aflați? Da. Și atunci îi spune fratele Beni Paul, zice, eu cred că mai aveți undeva la 48 de ore. Omul și-a primit condamnarea cu seninătate, cu decență, dar din cap, ne-am ridicat, nu l-am mai văzut niciodată de atunci, dar a doua zi s-a întâmplat ceva fascinant. Colegile noastre, și o poveste foarte frumoasă, nu avem timp să o dezvolt, colegile noastre care au venit să schimbe conținutul injectomatului au avut un scurt dialog cu el în ultimele momente de luciditate. Și el a zis ceva de genul, aș vrea să întind mâna acelui Iisus. Și cu ultimele puteri a comandat la firma lui, a avut una dintre primele firme de IT din Oradea, și a comandat la, a fost ultima lui comandă din viață ca șef. Și a comandat niște cărți de vizită și a dispus ca la mormântarea lui să fie împărțite. Așa a ajuns una și la mine. Și fiind de etnie maghiară, pe o parte scrie în limba maghiară și pe o parte scrie în limba română. Vă citesc ce scrie în limba română. Mi-am găsit fericirea și pacea în tine, scris cu tămare. Tu, scris cu tămare, ai întors viața mea într-un final spre bine. Îți mulțumesc că ai fost prietenul meu. Jolt Foroi. Omul acesta, ce final! Omul acesta cu 48 de ore înainte de finalul vieții a găsit răspunsul la toate cele 7 întrebări. Și și-a dat seama că singurul care îl poate scoate din căldarea cu smoală este Iisus Hristos, este singurul răspuns. Dragii mei, răspunsurile la aceste întrebări nu sunt obligatorii pentru nimeni. Nu vrem în seara aceasta să vă propunem o paradigmă pe care să o acceptați fără să o digerați. Unele religii încearcă să răspundă la toate aceste întrebări, altele doar la unele. Un creștin răspunde la aceste 7 întrebări într-un singur mod și răspunsul nu poate fi greșit dacă răspunzi la toate întrebările în același fel. Pentru ce trăiesc? Pentru Iisus. Pentru ce sunt gata să mor? Ca să-L văd pe Iisus. Cine sunt cu adevărat? Nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. Încotro mă îndrept spre întâlnirea cu El, Iisus Hristos. Ce anume mă motivează în fiecare zi? Să fiu ca El pe placul Lui, Iisus Hristos. Ce anume mă însuflețește? Ce anume îmi dă putere să ajung acolo? Pot totul în Hristos care mă întărește. Ce anume îmi va da pace pe patul morții? Iisus Hristos este pacea noastră. Chiar dacă până acum nu ați articulat aceste întrebări în acest fel, viața vi le va pune cu siguranță. Va trebui să treceți pe lângă ele și prin ele. Dacă meditați la creștinism și la oarecare apropiere de creștinism, răspunsul creștinilor la toate cele 7 întrebări este o persoană, nu o concepție de lume și viață. Este un cine, nu este un ce. Ați văzut, prima dată am pus întrebările, pentru ce ești gata să trăiești? Pentru ce ești gata să mori? Răspunsul nostru este, pentru cine ești gata să trăiești? Pentru cine ești gata să mori? Cine te motivează? Răspunsul este un singur, este o persoană, a doua persoană de Sfânta Treime, Iisus Hristos, care a venit pentru noi și pentru noastră mântuire. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Când am văzut tabloul acesta, l-am întrebat pe Dorin, e al lui Iuri, așa, că recunosc albastru de Iuri Cojucaru, și am întrebat care e titlul. Este căderea lui Icarus, care a crezut că poate să-și facă el aripi, că poate să-și răspundă el la întrebări, și și-a făcut niște aripi care s-au topit în lumina soarelui arzător și a căzut. Dragii mei, orice altă încercare a noastră de a ne construi răspunsuri la aceste întrebări sunt aripi din ceară, care în lumina strălucitoare a Cuvântului lui Dumnezeu se vor topi și din nou și din nou vei aluneca în aceeași căldare de smoală. Este un singur mod de a zbura, să te ia el de mâini și așa cum ne învățăm copiii, ținându-i de degete să învețe să meargă, așa te va lua Iisus și va veni o zi în care va spune hopa sus și nu vei mai cădea înapoi. Aceasta este speranța, nădejdea noastră creștină. Să ne vedem, vorba aceea, la Omega. El este Alfa și Omega. Și dacă varianta Omega a virusului ne va pune capăt unora dintre noi, știm unde mergem, pentru că ne-am răspuns la aceste întrebări dificile. Iar dacă vom ajunge la firma Omega din Oradea, din nou știm că ei au treabă numai cu ce mai rămâne după noi, carcasa. Miezul se duce în altă parte. Domnul să vă binecuvinteze.